galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington.
waa talaado bisha may ee sanadka 2020-kana waa 2-10. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo ku saabsan diyaaraddii toddobaad ka hor ku dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay.
diyaaraddi meeshii ay ku deglay baaladagaarisinaka oo guri saaran waxay diyaaraddan baaluqanamay ku qaadanaarbaqa markay soo agaiyo hata ayay kor u qaaday saliidii ay kor u qaaday gaarisii waa meeshii yaala baalada marka 5 cabbadood ayaa lagu hiray cabbad waa lalala
waxaan sidoo kale idin haynaa wararkii ugu dambeeyey iyo xanuunka coronavirus ee dhibaatada ku haya dunida, iyadoo dhinaca kalena ay soo badanayaan shirkadaha gaarka ah ee gacanta ka geysanaya la dagaalanka xanuunkan.
Waa qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalada iyo goobaha dadka lagu daliilayo iyo dadka ama howlwadeenada caafimaadka ee ka shaqeynaya caafimaadka. Qaybta labaadna waa lacag kaasha oo loogu talagalay dadka ay saameysay xanibaada iyo xayiritaanka la saaray shaqooyin badan iyo howlo badan oo la qaban jiray waqtiyadii caadiga ahaa.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
madaxweynaha dalka galbeedka qaaradda afrika ku yaala ee senegal Macky Sall ayaa sheegay in dalkiisu uu salaasadan maanta bilaabi doono inuu dib albaabada ugu furo masaajidadii iyo weliba kiniisadii, islamarkaana uu debicin doono xayiraadihii kale ee lasoo rogay si loola dagaalamo xanuunka covid-19 ee uu keena coronavirus. waxaana madaxweynaha dalkaasi debcinta xayiraadda shaaciyay isniintii shalay xilli waddankaasi senegaala tirada dadka xanuunka laga helaya ay kordheen 300%, taasi oo noqonaysa korarkii ugu badnaa ee hal mar waddankaasi uu kordho xanuunkani. sidoo kale waxa uu xusay in debcinta xaaladda degdeg ah ee maanta ay ku jiri doonto in waqtigii bandoogu uu ka bilaabmi doono oo 9 fiidnimo kuna ekaan doono 6 subaxnimo, halka marka hore uu ka ahaa 8 fiidnimo ilaa iyo 5 aroornimo. dalka Senegal ayaa ilaa iyo haatan xanuunka laga helay 1,886, halka u dhinteena 19 qof. sarkaal sare oo ka tirsan bahda caafimaadka ee waddanka Maraykanka ayaa sheegay inuu guddida aqalka kongareska ee Maraykanka uu sheegi doono halista ay leedahay haddii xayiraadaha xanuunka coronavirus si degdega loo qaado. Dr Anthony Fauci oo ah agaasimaha maxadka xasaasiyadda iyo xanuunada faafa ayaa jaridada The New York Times u sheegay in fariintiisa ugu muhiimsan ee uu la wadaagi doono sharci dejinta ay noqon doonto haddii dalku uu ka boodo qaar ka mid a hanaanka 3 marxaladooda ee aqalka caada uu dejiyey in halis loo yahay faafitaano kale oo guud ahaan waddanka dhan ku faafa. saraakiisha caafimaadka ayaa 7 toddobaadyo ka digayay haddii la debciyo amarada gurijoogga, islamarkaana ganacsiga loo ogolaado in dib loo furo, in taasi ay si degdega u horseedi karto in xanuunka covid-19 kacleeyo. dalka Spain ayaa si uga hortago in xanuunka covid-19 uu mar labaad dalkaasi ku faafo, kusoo rogaya dadka dalkaasi dibadda uga imanaya in la karantiimeeyo muddo 2 toddobaada, iyadoo dalkani haatan uu kasoo kabanayo muddo 7 usbuuc ah oo ku jiray xayiraado aad u adag kadib markii xanuunkani uu si daran u taabtay islamarkaana uu noqday mid ka mid a waddamada uu biyo dhigtay xanuunka covid-19 ee uu keena coronavirus. amar maanta kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Spain ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay dhaqangeli doonto maalinta Jimcaha, islamarkaana lagu filin doono dadka dalkaasi dibadda uga imanaya iyo weliba dadka muwaadiniinta ah ee reer Spain ee iyagu kusoo guryo noqonaya waddankooga islamarkaana dibadda ka imanaya. ugu dambeyntiina madaxii shaqaalaha ee madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi ayaa dafiray inuu istaamariyay in ka badan $100 million oo ah xoolo dadweyne. Waxaana gudoomiyaha maxkamadda dhageysanaysay in dacwadiisu ay xukunkiisa dib u dhigtay muddo 2 toddobaad ah iyadoo ku eega ilaa 25 bisha May, isla markaana intaasi baaritaankiisu uu socon doono. Kamere oo ahaa siyaasiga ugu sarreeya ee dacwada musuqmaasuq loo haysto waddankaasi Congo, isagoo raadinaya in dambayn lagu sii daayo inta baaritaankiisu socdo, iyadoo uu xabsigana ku jiray muddo haatan bil ku dhow, waxaana uu wajahayaa xabsi gaaraya ilaa 20 sano haddii dambigaasi lagu helo.
Todobaadkan waxaa la filayaa inuu bilowdo baaritaano lagu sameynayo shilkii diyaaradeed ee todobaadkii hore ka dhacay magaalada Bardaale ee gobolka Bay oo lagu soo riday diyaarad ay lahayd shirkadda African Express. Haatan xog cusub ayaa waxay tahay mid soo baxayso. Haddaba sidee ayaa ay wax u dhaceen amaba baaritaanada waqtigan ay u socdaan? Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inuu diyaariyey.
Hay'adda duulimaadka rayidka ee Soomaaliya ayaa 4 bishan ogolaansho hal maalin ah siisay diyaaradda nooceedu ahaa E-120 oo ku diiwaan gashanayd magaca shirkadda African Express oo daawo iyo qalab kale u siday magaalada Bardaale. Diyaaradda ayaa khadka ay maraysay ahaa Muqdisho, Baydhabo, Bardaale, Muqdisho. Saraakiisha Soomaalidu waxay ii sheegeen in diyaaraddu markii ay u soo dhawaatay degitaanka ay aragtay baabuur kuwa militariga ah oo uu saaran yahay qoriga Zuuga oo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya, baabuurkaasi oo ku sugan dhabbihii ay diyaaraddu ku degi lahayd. Kadibna waxay goobjoogayaashu sheegeen in duuliyuhu kor u qaaday diyaaradda si uusan ugu dhicin baabuurkaasi, si uu isugu dayo inuu mar kale degitaan sameeyo. Hase yeeshee ilbirqsiya kadib waxaa dhacday rasaas, taasi oo ka dhacaysay baabuurkii ku sugnaa dhabaha diyaaradda oo ka dhacayay qoriga Zuuga. Rasaastaasi oo soo riday diyaaradda sida ay sheegeen goobjoogayaashu. Weydow Cali Xasan waa gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee degmada Bardaale, horena waxa uu gudoomiye uga soo ahaa degmadaasi. Waxa uu maalintaasi ku sugnaa garoonka, waxaana uu arkay sida ay wax u dhaceen.
Diyaaraddu meeshii ay ku degi lahayd iyo baalada diyaaradkiinaka oo qori saaran waxay diyaaraddan baalumaanamay ku qaadanaa irbaqa markay soo agaiyo hata ayay kor u qaaday kaidii ay kor u qaaday diyaaraddi oo meeshii ayna baalada markaa 5 xabbadood ayaa lagu hayay xabad waa lalala xabaday garab martay 4 xabad way dugdaan.
Markay dhacday kadib ciidamada Itoobiya diyaaradda miyay tageen oo rasaas kale miyay fureen? Diyaaradda markii ugu horeysay ee ay timaado Bardaale miyay ahayd diyaaraddaasi?
Waxay sheegeen saraakiisha Soomaalidu in ciidamada Itoobiya ay meel dhow ka arkeen diyaaradda. Garoonka ayaa magaalada kaga yaala dhinaca galbeed, waxaana diyaaraddu ay ka timid dhinaca waqooyi markii ay isku dayeysay inay degto. ila kale waxay v o a u sheegeen in duuliyuhu uu dhiciseeyay isku daygii hore ee degitaanka garoonka kadib markii uu dhabaha soo galay dameer. Kadib markuu isku dayay inuu diyaaradda kor u qaadana, uu ku dhowaaday baabuurka ay lahaayeen militariga Itoobiya. Hase yeeshee Weydow Cali Xasan oo goobta ku sugnaa, isagu waxa uu sheegay inuusan arkin dameer soo galay dhabaha diyaaradda. ciidamada toogashada geystay waa kuwa Itoobiya, sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalida oo isugu jira kuwa deegaanka, wasiiro iyo weliba kuwa dhinaca gaadiidka hawada ah. Saldhigga Bardaale ee ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Itoobiya waxaa sidoo kale ku sugan ciidamo ka socda Itoobiya oo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM. Laba sargaal oo mid yahay diblomaasi oo aan la hadlayna waxay ii sheegeen in askariga riday rasaasta uu ka tirsanaa ciidamada Itoobiya aan ka midka ahayn kuwa AMISOM. Ila wareed kale waxay ii sheegtay in askarigaas uu ka mid ahaa ciidamo Itoobiyaana oo Bardaale soo gaaray 20 bari ka hor. Waxay sheegeen in kolonyada uu la socday askarigaasi ay muddo dheer ku soo jireen dhexda iyaga oo soo lugaynayay. Xilliga diyaaraddu ay ku soo dhawaatan ay gashay cabsi ah inay diyaaraddu doonaysay inay duqayso. arrintaasina waxaa lagu cadeeyey dokumentiyo lagu baahiyey warbaahinta, hase yeeshee AMISOM aysan si rasmi ah u xaqiijin jiritaankooda.
Diyaaraddu halis miyay ku ahayd ciidanka Itoobiya iyo baabuurka Zuuga?
هذه هدف بارتان كلا سمين يأو حقيقيو إن أسكري قاسي آنو كتر سنين إذا ماذا عاميسون وحا تاسكا إيمان كرا سؤالا دين عشرعيقا إن كستو عيدا ماذا يتوبيين عاميسون كميتكا هيني أي سوماليا جوغين مدسا نضع ويوغو كدو دي إني كجوغان هشيس لبقيسو ده واي وذقارين دولة ده إتوبيا يا سوماليا إني كجوغان هشيس لبدا دولة ده وحاسدو كلا شيغي سراكيل سوماليا إذا مدى إيتوبيا أن كتر سنين آميسوم أيا إلا ورادية لغو كرسوية هيا إيشيغين إني بغل كيبا تضبعاتان يشان كييهين إذا مدى إيتوبيا يكسوغان سوماليا بردالة وحي كمتهاي سدح مقالو أي وذي جوغان إذا مدى إيتوبيا هو يسوجرا كوا كتر سن آميسوم يكوا أن كتر سنين لبدا مقالة إيكالي وعبور حكبا إيا بارديري قدب kale oo baaritaanku u eegayo ayaa ah in ciidamada Itoobiya ee bartaale jooga ay ogaayeen inay diyaaradu imanayso in kale mas'uuliyiinta Soomaalidu waxay ku doodayaan in ciidamada Itoobiya ee jooga Baydhabo ay ahayd inay u sheegaan ciidamadooda jooga bartaale oo wada xukumo taliya kariya saraakiisha Soomaalidu ma hubaan inay taasi sameeyeen ciidamada Itoobiya waxayse saraakiisha Soomaalidu hubaan inay u sheegeen saraakiishooda ku sugan magaalada bartaale ee Soomaalida ah وكان ويدو على حسن او شيرين وكور قبي اما تنك الديار الداسي
والله انما يتوب يانا يتوب جديد لك عديد لكن ما هو الله فرصان ما هو هو غا ديار الدين يتوب باز وانو وانو يمتوب جديد فرصد الديار الدار وانو ونشاكي نئات الديار الدار صوتي تفني وغشي كنو ربو نشاكي
وحالغو وضعين ودعو بارتان سدح جيسود هو هاي سمين ايان خبرك كلا سعطة صوماليا كانيا ايا ايتوبيا يدو صندوق مدو ايا كان عدك دوبا اي ولكو جيران ديارة دا وسيرك قاديد كي دوليست هودا محمد عبدالله السلاة اومار ايا دوان ايقا ورمي بارتان كاسي
وحالغو حي ميشا لوغ بحنا ايفيدنس اها ميشا ايو يالا انا جانا فبورتيجين وصو دياريني اي وطنسكو عالصو عقي marka insha Allah ta'ala waxa sugeynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Ethiopia ay iyagana nagu soo biiraan aan sameeyno baaritaan daahfuran si aan familyski iyo dowladihi dadkii dhinta Allah u naxariistay iyo diyaaradii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay shirki dhacay iyo shirku u dhacay iyo sida looga hortagi karo shilal sidan oo kale ah in ay
hogaamiyasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ayaa la sheegay inuu xiriir dhaxmaray isla markaana ay ka wada hadleen dhacdadaasi iyo baaritaanka lagu sameynayo iyagoo sidoo kale iskaga tacsiyeeyay dadkii ku dhintay shilkaasi
Maxamed Haaruun macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington
kiisaska coronavirus ee dunida ayaa ku dhow 4 milyan iyo 200 kun oo qof halka dhimashada ay ku sii durkayso 300 kun dalkan Mareykanka ayaa dhimashada kor u dhaaftay 80 kun warbixinta waxaa inoo diyaarisay Falastiin Ahmed Iman
Soomaaliya ayaa tiradii ugu dambeysay dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 sida ay soo warisay dawladda federaalka waxa ay 35 qof taasoo tirada guud ka dhigaysa 189 qof halka 102 qofna ay u dhinteen dalka Ethiopia wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi waxay bogeeday Twitterka soo dhigtay maanta in 19 qof oo cusub laga helay xanuunka waxaana tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ka dhigaysa 261 qof halka 5 qofna ay u dhinteen sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa iyana sheegtay in tirada guud ee dadka laga helay xanuunka shalay ay gaaraysay 700 qof dhanka kale dunida waxaa ka socda dadaallo lagu hubinayo in xanuunka uusan soo laba tacleyn mar kale gaar ahaan wadamadii uu markii hore dilooday sida dalka Spain oo kamida wadamada uu sida xun ugu raftay xanuunka ayaa waxa ay soo rogeen amar ah in qof walba oo dibadda ka soo laabanaya uu iskaraantilo muddo 2 toddobaad ah Spain ayaa hadda qafiifinaysa 7 isbuuc oo wadankaasi ay saareed xanibaad dhaqdhaqa dadka ah wasaaradda caafimaadka Spain ayaa amartay in qof walba oo waddankeeda soo galaya shisheeye iyo muwaadinba 2 toddobaad inay iskaraantiilaan. Shiinaha ayaa sidoo kale soo saaray amarkaas la mid ah iyadoo fiditaanka xanuunka gudaha waddankaasi uu hoos u dhacay ayaa haddana waxa ay dabcinayaan xayiraaddii hore u saarayd magaalooyinka qaar. Dowladaha dunida ayaa dib u eegaya hannaanka ka hortagga xanuunka iyagoo ka fikiraya bal haddii la joogo xilligii lasoo rogi lahaa tallaabooyin cusub oo xanuunka laga hortago iyo haddii dadka loo ogolaan karo in ay noloshooda caadiga ahayd ay sii wataan. Dalka Singapore, talaadada maanta ah waxa uu bilowday waji cusub oo dib loogu furayo waddankaasi, waxaana dadku hadda ay tegi karaan oo loo ogolaaday timajarayaasha, meelaha shaaha iyo rootiga laga iibsado, iyo goobaha dharka lagu dhaqo. Indiana waxa dib u bilowday qaar ka mid ah gaadiidkii dadweynaha, gaar ahaan tareenka oo maanta shaqeynaya, taasoo xanibnaa ilaa iyo bishii March. Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu ka walaacsan dib u soo laabashada xanuunka meelaha qaar, waxaana hadda bilaabeen baaritaan lagu raadgurayo dadkii tagay goobaha habeenkii lagu caweeyo. Kooxo gaar ah ayaa baaraya taleefannadii iyo kaararkii lacagaha ee ay adeegsadeen dadkii tagay goobahaasi si loo baaro dadka xanuunka uu u gudbay. Ilaa iyo 100 qof ayaa lala xiriiriyey in ay xanuunkan ka soo qaadeen goobaha habeenkii lagu caweeyo, waxaana la baarayaa hadda oo qorshuhu uu yahay ilaa 2,000 oo qof oo dadkaasi ay lasii kulmeen. Mareykankana waxaa hadda xoogga la saarayaa baaritaanka xanuunka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in 9 milyan oo qof laga baaray xanuunka, isla markaana la ballaarin doono awoodda baaritaan iyo in qof walba oo dalkan ku nool ee doonaya uu helo baaritaan. Qaab cusub ayaa hadda loo baarayaa xanuunka Mareykanka, waxaana la qaybiyey ku dhawaad 20,000 oo qalabka baaritaanka ah ee nuucan cusub, kaasoo eegaya qoyaanka sanka qofka laga soo qaadayo. Dhinaca kalena, hay-adda caafimaadka ee WHO ayaa ku waaninaysa wadamada caalamka inay xaqiijiyaan in xanuunka la xakameeyo kahor inta aysan qaadin xayiraadaha. Agaasimaha hay-adda Tedros Adhanom ayaa sheegay shalay in wadamadu ay helaan nidaam ay kula socon karaan ama ay ku ilaalin karaan dib u soo laabashada xanuunka, iyagoo dhanka kalena hay-adahooda caafimaadka ay diyaar u yihiin adeegyada caafimaad ee loo baahan karo ka hor inta aanan dib loo furin ganacsiyada iyo magaalooyinka. Waxaa kale oo uu sheegay inay jiraan 7 ilaa 8 tallaal oo hadda markaasi laga shaqeynayo, kuwaasoo meel wanaagsan soo gaaray. Wuxuuna sheegay in tallaalkii markii hore la filayay inuu qaadan doono 12 bilood ilaa 18 bilood hadda lasoo dedejiyey oo lagu bixiyey lacag dhan $8 bilyan oo dollarka Mareykanka ah 7 toddobaadkii hore. Dunida ayaa tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxay hadda tahay 4.2 milyan oo qof, halka dhimashada guudna ay tahay 286,000 oo qof, sida ay diiwaan gelisay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena, Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in 189 qof laga helay xanuunka COVID-19, halka 52 qofna ay u dhinteen guud ahaan. Haddaba Dr. Axmed Aadan Cusmaan waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta ku howlan la tacaalida caabuqa COVID-19. Dhowaan ayuuna ka soo kacay xanuunka COVID-19. Dr. Axmed ayaa u sheegay wariyaha VOA-da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle in dadka weli ay isku baraarugsaneen halista xanuunkan uu leeyahay.
Asalaamu calaykum waxaan soo saaray Cabdulqaadir Maxamed iyo baad fiidiyowga dhamaan. COVID-19 sida aad ognahay waa cudur hadda oo gobolka problem ama ah cudur adduunka dhan qof dhibaato ku haya, qaaradaha dhan, wadamada dhan. Waana cudur sababa infection-ka ku dhaca sababada, kaasoo keenaya dadka neef qabatoaan. Afrika, wadamada ugu badan hadda waxaa waa wadamada la heli karayo ama leh facility-ga screen inuu sameeyo bulshada, sida South Africa, Nigeria, Egypt, gaar ahaan wadamada East Africa oo Soomaaliya iyo Jibuuti ay kamid tahay. Ayagan aad ugu badan yihiin marka loo fiiriyo gobolka. Jibuuti waxaa isleeyahay screen-ka ku badan dartiis ayay tahay waxaas. So cudurkaasi guud ahaaneed waa cudur dhibaato badan ku haya bulshada adduunka nool.
Soomaaliya oo kale, Muqdisho meelaha ugu badan saameeyay waaye dadaalaad wadeen wacyigelinta dadka intay la'eg tahay fahamkooda.
Wallahi dhibaato ugu badan oo dadka Soomaalida haysata cudurkan dalalka ka guuleystay waxay ku xiran tahay bulshadooda sidii ugu jawaabeen ama ay ugu dhagan ulaadeen wasaaradooda caafimaadka iyo awaamiirta ay bixinayaan dadka caafimaadka shaqeeya. Soomaaliya dadkeena sida xaaladaha kaleba ay ku ahayeen oo kale caafimaadkan uma dhugu lugno inay qaataan warbixinada. especially dadka dhalinyarada ah oo cudurkani wuxuu saameeyaa qayb kasta laakiin dhalinyarada calaamadaha aad u yar yihiin soo muujiyaan kuwaas laakiin qatar socota ah oo dadka weelada inay u tagaan deetan dadka weelada iyo dadka cudurada kale sida sokorta iyo macaanka iyo cudurada sambada iyo wadnaha ku dhaca hor u laha ay u geeyaan taasoo sababtay in qofkii dhimashada ay badato ama dadka isbitaalada la jeefiyay ay badato wacyigelinta ugu badan waxaa waaye waxa uu muhiimsan waxaa dadka inay dhageystaan oo kala fogaanshaha iyo gacmo dhaqa iyo in markii suuqa la joogo maaska la xirta iyo meelaha surface-ka oo albaabada oo kale oo markasta la taabta in markasta la nadiifiyo sida boodada ama research la sameeyey ay muujinayaan COVID ama virus-ka ilaa 72 saac iyo wax ka badan uu saaraan kara meelaha surface-ka sida biraha oo kale albaabada oo kale marka waxa uu muhiimsan waxaa waaye in kahortaga la sameeyo cudurkan kahorta uu leeyahay ma laha daaweyn daaweyntiisa ilaa hadda wax isku raacsaha ma jiraan Soomaaliya waxa uu muhiimsan waxaa waaye oo hadda community transmission uu sameeyey wacyigelinta ayaa
bulshada
exactly loo xamay waxa waaye wacyigelinta ayay tahay sida rab loo qaadinin laga yaabo in bahda caafimaad ka shaqeysana aysan si la rabo u dadaalnaa dhici karta
laakiin su'aalaha la isweydiinayo bahdina caafimaadka dhaqaatiirtiina ayuu soo ritay tirada ugu badnayd hospitalka Erdogan ku shaqeynaysay dad badan ku shaqeynayo soo ritay iyo meelo kale marka sababta aad ku soo ritay maxay tahay
horta sida guud ahaan adduunka dhan cudurkan waxa waa dadka frontline-ka ama safka hor ku jira la dagaalama dhaqaatiirta waa dadka caafimaadka shaqeeya guud ahaanba taasa keenaysa marka in ay cudurkan ay ku u noqdaan dhibanyaal iyo in la haysanin qalabkii kahortaga oo qofka ka shaqeynaya caafimaadka BBA wax la yiraahdo ama protective mechanism inay soo jireen markii hore inkastoo hadda gadaal ay ka yimaadeen isbitaalka ka shaqeeya kora dad badan uu saameeyay oo aan ka mid ahay laakiin dadka ugu badan dhaqaatiirta maadaama ay dad dhalinyar ahaayeen waa laga soo kacay alxamdulillah
marka adiga wuxuu dhaabahaan samaysa
aniga ugu dhacay anigoo calaamada lahayn oo laakiin maadaama dad saaxiibaday ah oo cudurkii ku dhacay taasi markii sameeyeen kadib ay ogaadeen waxaan go'aansaday inaan sameeyo test inkastoo ay adag tahay xataa qof kasta inuu helo inuu sameeyo test by the way markaas sameeyeen kadib anoo calaamada lahayn markaa ogaaday in positive ahay qasab waxa ay markii inaad sameysid quarantine wax la yiraahdo ama inaad gurigaaga isku quarantine muddo 14 maalmood ah oo ay tahay 14 maalmood inta maalinta uu kugu dhacay inta calaamadaha soo muuji kartid ama incubation period wax loo yaqaan 14 maalmood markii ku dhamaato qofku waxay tahay inuu mar kale sameeyo test oo took negative time ama lawmar isku xigta negative soo baxdo kadib ayaa qofkaasi ay tahay inuu gudbitaankii ama transmission inuu dadka gaarsii ay yaraanaysa kadib qofka shaqada uu ku laaban karaa laakiin asagoo weli xiran mask oo inay tahay weli inuu afduubka sii xirto
marka labada xaaladood waxa soo
labada xaalado kusoo gudbanay alxamdulillah aniga iyo colleagueskayga waxa soo gudbnay qaarkoodna badanaa hadda waxay ka mid yihiin dadka shaqeeya isbitaal Martini oo dadka la dhibaataysan COVID-ka ay siiyaan caafimaad iyo dadaal badan.
Dhimashada Muqdisho su'aal laga keenay dabcan in tiradu badan tahay, waxaa kaloo su'aal laga keenay in dadka qaarkood wali aysan ogolayn bil xanuunka jira. Marka labada daruuf markaan isku darno maxaa idin soo baxay?
Cabdiqaadir, midda aan fahmi waxa waaye dadka ku dhaqan Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed si guud ahaadba cudurkan waxay sameeyaan rejection ama inay diidaan oo kale oo ay sababta loo diidan waxay isleeyihiin armaa lagu karantiilo oo kale oo la karantiilo aniga waa u dhacay waxay karantiilo ma laha aniga self isolation sameeyay ama iskarantiilo markii uga baxayna bulshada soo dhex galay caalis qoyskeeda qabsada cudurkan waxa uu qof la karantiilo ama ergoon la gelin ma jiro tan labaad isleeyahay waxa waaye dadka armaa hadii cudurkan aasheetid armaa shaqo ahaysid awaysa ama xornimada laga qaado cabsi noocaas ah jirta laakiin waxa leeyahay waxaasi waa wax been ah dadka waa sida kaliix ee dadka kale ku badbaadi kartid waa in sameys karantiil dhimashada badan waxaa keenaysa dadkii waayelada ahaa oo u tagayaan dadka dhalinyarada ugeynayaan taasa keenaysa in dhimashada iyo hospitaalka in dad badan la jeefiyo ay sababto soo mas-uuliyad ugu badan waxay saaran tahay dadka dhalinyarada inay guriga isku joogaan oo iskarantiilaan
su-aasha ugu dambeysa Dr. Axmed marka xaruunku ku qabtay adiga oo ku jirtay xaaladda fulahuriska ma xanuun baa jiray daa sarraban buu ku ahaa ku yasnaa marka calaamadii kugu weynaa maxay ahayd
cudurkan calaamadaha ugu weyn qof bisu u qabtaa laakiin waxa waa qandho madax xanuun qofka oo neefta ku dhagta oo dareema inuu cabur feeraha jiro si guudaanad ay urko kaatay laakiin aniga gaar ahaan waxaan dareemay waxay ahayd dhidid badan iyo isbuuc ku dhawaad oo urka iga tagay يوم مرك خار ما لحنون لكن على هذا كلا أو شو ذا إرو جرو يوحى سمع ماركن دفاع ذو حقنا يعني جو سمي دلال بدن دلال وهم يمسن إلا سمي كرا يقفك مركي على ماذا أسكدر محاوة هيدريشن بدن إنه قفك بيب بدن عو نستو جرو جرو دفاع إس بوس جري أما دفاع إس حوجي وقدر يوحى بس سمع له
خاص وحوها دكتور أحمد آذن عثمان أول ما يوريها فيو وإذا عبد القادر محمد عبد الله
سومالي لان ايا شاكتين مانتا كان شاي عذركا كوفيد سقال يطبان شانقوف او عصب يدو دينا عاكالانا او العاق وقودي قيقا نحسدها رير جبوتي اي عبد الرحمن بوري قودي قا كورتاق كوفيد سقال يطبان اي سومالي لان وركن وحا هرجيسكا سو دري قدر محمد عكل
مسؤوليه وزاره عافيمادك الصومالي لان يشيغي ان مانتا لهلي شان قف او عصب كواسي او لغه هلي عذرك كورونا فايروس مسؤوليه وزاره عافيمادك الصومالي لان يوربخين معلوماتكودا وحا اي مانتا كو شيغي ان شان قف او عصب لغه هلي عذرك كورونا فايروس سيدو كلا وزاره عافيمادك الصومالي لان يا مانتي شلي وحا اي شيغتي ان 3 قف او عصب لغه هلي عذرك كورونا فايروس وحنا تيرداسي 8 قف شلي مانتا لغه هلي اي كدغيان تيردا غود اي ددك الصومالان حنون كان كورونا فايروس لغه هلي سيدي يا فرطن قف جيسا كلا جن عصدها أول شيء ودك جيبوتي عبد الرحمن بوري أي بقول يتضبط كل دولار كمريكا كوحة وكورية شيء جود جهير قرن سومالي لان أقابل سان كهرتجة يا حكمت عذر ككورونا فايروس يدور الشيء جاي أنت ضبطة كقول لوجو ترجع لي إن راشين لوجو إيبيو وجدومي مدحوين كحجين كسومالان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي مالمه نجود بيجي أي وحة سوق جاي جود جهير قرن إلا دجال ككورونا فايروس سومالي لان دقيقة للدوان أو يسوق شراء غلب كلا جحده cudurka coronavirus kalmooyin dawooyina iyo calaaga cadaana oo la sheegay in lagu talagalay in dadka dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha la soo gudboonaadeen lagu taageero qadar maxamed akulle VOA hargeysa
dhinaca kale mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta telsom ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen deeq lacageed iyo agabka looga hortago coronavirus oo ay ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland warbixintan waxa hargeysa ka soo diray قدر محمد عكل
عبدالله ما حكته في مسؤولية شركة تلسوم يا أشياء فيه ففهين درادنا كبحية قلب كان إيو قدها بقدر في العقادة ودقين قد دكور تقى كورونا فارس سومالي لان
مركا طبعا دقبن اللي بقى يبور بيسكو جرتها قيدو حوي وقلب عافيمات والله قد هرق لي اسبتال لذا إيو قوبها ضدك اللي قد بيبا إيو ضدك أما هلوذينا دا عافيماتك إيو كشقين يا عافيماتك قيبت اللي بعد نوع العكاشة oo loogu talagalay dadka ay saameysay xannibaada iyo xayirtaanka la saaray shaqooyin badan iyo hawlo badan oo la qaban jiray waqtiyada caadiga ahaa oo quudkooda ama mutaqaana irsiqooda ama mutaqaana biirashooda ka soo saari jiray maalintii xaaladdaas marka hadii aan u gudbo qaybta hore oo ah qalabka caafimaad waxaan ugu talagalay inaan isku daynay maadaama meelo badan la inoo keenay qalabyo caafimaad oo caawimaan hore inoo yimaadeen waxaan isku daynay inaan xoogga saaro meelaha aan hore loo taaban ee dhin ee u baahan in mataqana wax laga qabto waxa ugu muhiimsana wuxuu ahaa waxa ku jira qalabkan oo qiimihiisu qalab ahaan ku dhanyahay lacag $640,000 ah oo dollarka Mareykanka ah qalabkan lagu soo yidiyay ee wuxuu ka kooban yahay lix shay
Abdi Wahab ayaa faasil dheeraad ka bixiyay qaybaha kala duwan ee ay muhiimada saareen marka la eego baahida ka jirta sida uu sheegay wasaaradda iyo guud ahaanba la dagaalanka coronavirus
shayga kowaad waxa weeye waa qalabka sida degdega loogu jeegareeyo qofka xanuunka qaba iyo qofka aan xanuunka qabin ee la yiraahdo COVID-19 rapid test kit marka dambe loogu gudbashay baarka weyn laakiin waa kii degdega ah ee sida ugu degdeg badan leh loogu ogaanayay qalabkaasi wuxuu ka koobay 20,000 oo xabo waana qalab aad ugu muhiim u ah dadkii loo ogaado dadku xilli hore oo aan xanuunku dadka badan ay la gudbinayeen inay soo ogaan karaan oo loo ogaan karo waxa kale oo ku jira qalabka oo isna muhiima waa ogtihiino dunida waxa maanta in badan dadka lagu badbaadiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dib amarkiisa mashiinada lagu neefsado ee loo yaqaan ventilatoriska ama oxygen-ta soo saara ee qofku markuu awoodi waayo inuu neefsado neefta ka soo saara mashiinadana waxa ku jira 13 mashiin oo kuwa lagu neefsado ee ventilatoriska loo yaqaan oxygen-ta bixiya waxa ku jira qalabkan ay dadka caafimaadka shaqeeya xidhaan ee ka kooban muraayada qalabka wajiga laga xidho wada muraayada gaarka loo xidho kabaha suudka isku wada xiran qalabka dhameystiran 2000 oo beer oo 2000 qof inay xiran karaan waxa ku jira baalka wajiga shiga ama baalka face mask ee wajiga lagu xidho oo isla nooca gaarka loo yaqaan N95 ee aad ka tagay soo sarreysay lagu talagalay dhaqaatiirta iyo dadka hawlgabeenada caafimaadka isticmaalaya sida shan kun xabaa qalabkii xumada lagu cabiray mataqaanaa sensorka ahaa ee xumada lagu cabiray oo waxa la dhahaa infrared thermometer baa la yiraa isna waa shan boqol xabo qalabku intaas ku kooban yahay waa qalab baahidi markaa misli waa baahiyaha ugu badan ee hore loo taaban ee dihin ee u baahan dalka inay lasoo gaarsiiyo
geesta kale cabdiwahaab maxaya waxa uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey qadarka lacageed ee caddaan ahaan ay u bixiyeen iyo guud ahaanba kharashka ku baxay ama deeqda ay bixiyeen lacag ahaan inta ay dhan tahay
khadaro lacagta guud ahaan marka la isku wada geeyo waxay noqonaysaa lacag dhan waxa weeye $840,000 oo $640,000 oo qalabka iyo $200,000 oo dhinaca kale markaynu dhigno kaasha oo dhinaca kale markaynu dhigno noqonaya in ilaa 4,000 oo qoys oo bil baahidood lagu quudiyo inay tahay raashinkood loo siiyo ayaa nagu talagalay marka guud ahaan lacagtu waa $840,000 marka waxaanan u gacanta ku haynaa dhammaanoon iska wareejino qalabkana waxaanu ku wareejinay guddiga lacagtuna guddiga ku wareejinay isaga markaa maamuli doono isbitaalada iyo meelihii looga baahan yahay iyo dadkana dhibaato ogtay dowladdu waxay u magacowday guddi gaar oo ganacsato iyo culimo ka kooban oo soo kormeero oo soo tiro koobo oo soo ururiya dadkaas sidii loo taageeri lahaa kulay markaa guddiyadaasan hawlaha ku wareejinay waxnabaan gacanta ku hayno nagu qaybinayna mah laakiin waa cidii qaranku xil saaray aan ku wareejinay
maalmahan ugu dambeeyey hay-ado dalal iyo shirkado kala duwan ayaa ka qayb qaadanayay gurmadna u fidinaya wasaaradda caafimaadka ee somalilan si ay awood ugu yeelato xakamaynta iyo ka hortagga cudurka coronavirus iyada oo caawimooyinkaasina ay ku jireen qalabka sida gaarka loogu talagalay in ay ka xidhaan bahda caafimaadka ee la tacaalaya dadka u xanuunkani soo rito iyo kuwa baaritaanada loo samaynayo ka hor inta aan la ogaanin inuu haya iyo in kale xanuunko khadar maxamed cakulle VOA Hargeysa.
Gordo waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale balse marka hore aan dib idin maqashino wararkii caalamka kuwoodii ugu waaweynaa iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
madaxweynaha dalka galbeedka qaaradda afrika ku yaala ee senegal Macky Sall ayaa sheegay in dalkiisu uu salaasadan maanta bilaabi doono inuu dib albaabada ugu furo masaajidadii iyo weliba kiniisadii islamarkaana uu debcin doono xayiraadihii kale ee lasoo rogay si loola dagaalamo xanuunka covid 19 ee uu keena coronavirus waxaana madaxweynaha dalkaasi debcinta xayiraadda shaaciyay isniintii shalay xilli waddankaasi senegal tirada dadka xanuunka laga helaya ay kordheen 300% taasi oo noqonaysa korarkii ugu badnaa ee hal mar waddankaasi uu kordho xanuunkani sidoo kale waxa uu xusay in debcinta xaaladda degdeg ah ee maanta ay ku jiri doonto in waqtigii bandoogu uu ka bilaabmi doono oo 9-ka fiidnimo kuna ekaan doona 6-da subaxnimo halka marka hore uu ka ahaa 8-da fiidnimo ilaa iyo 5-da aroornimo dalka senegal ayaa ilaa iyo haatan xanuunka laga helay 1,868 halka u dhinteena 19 qof sarkaal sare oo ka tirsan bahda caafimaadka ee waddanka maraykanka ayaa sheegay inuu guddida aqalka kongareska ee maraykanka uu u sheegi doono halista ay leedahay haddii xayiraadaha xanuunka coronavirus si degdega loo qaado dr antony boji oo agaasimaha maxadka xasaasiyadda iyo xanuunada faafa ayaa jariidada the new york times u sheegay in fariintiisa ugu muhiimsan ee uu la wadaagi doono sharci dejinta ay noqon doonto haddii dalku uu ka boodo qaar ka mid a hanaanka 3 marxaladooda ee aqalka caada uu dejiyey in halista loo yahay faafitaano kale oo guud ahaan buu waddanka dhan ku faafaa saraakiisha caafimaadka ayaa toddobaadyo ka digayay haddii la debciyo amarada gurijoogga islamarkaana ganacsiga loo ogolaado in dib loo furo in taasi ay si degdeg ah u horseedi karto in xanuunka covid 19 kacleeyo dalka spain ayaa si uga hortago in xanuunka covid 19 mar labaad dalkaasi ku faafo kusoo rogaya dadka dalkaasi dibadda uga imanaya in la karantiimeeyo muddo 2 toddobaada iyadoo dalkani haatan uu kasoo kabanayo muddo 7 usbuuc ah oo ku jiray xayiraado aad u adag kadib markii xanuunkani uu si daran u taabtay islamarkaana uu noqday mid ka mida waddamada uu biyo dhigtay xanuunka covid 19 ee uu keena coronavirus amar maanta kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi spain ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay dhaqangeli doonto maalinta jimcaha islamarkaana lagu fulin doono dadka dalkaasi dibadda uga imanaya iyo weliba dadka muwaadiniinta ah ee reer spain ee iyagu kusoo guryo noqonaya waddankooga islamarkaana dibadda ka imanaya
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Maalmihii u dambeeyay waxa warbaahinta caalamku ay tabinaysay in dowladda Mareykanku ay ciidan iyo hubyaal dalka Saudiga ay u roortay meel aan ilaa hadda la sheegin. Arintaas ayaa dadka siyaasadda falanqeeya ay faallooyin kala duwan ka bixiyeen, iyadoo dhawaanahan uu jiray Ismaan Dhaaf ku saabsan soo saaridda saliidda u dhexeeyay dowladda Saudi Arabia iyo dowladda Mareykanka. Haddaba faahfaahinta arrimahan ayaa waxaan ka wareystay Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka. Waxaana Jibriil ugu horeyn weydiiyey wixii lagu macneeyey raridda ay dowladda Mareykanku rartay qaar ka mid ah hub iyo ciidan ka yaalay dalka Saudi Arabia.
Walaalood, mahadsan tahay. Ciidanka Mareykanka ayaa wuxuu qaadaya qalab difaac iyo gantaalaha ku shaqeeya raadeerka oo yaalay dalka Saudi Arabia. Gantaalahaas iyo qalabkaas ayaa waxaa dalkaas la geeyey sanadkii tegey bishiisa September, kadib markii goobo shidaalka laga qoodo weerar ay ku qaadeen Xuutiyiinta Yemen. ayaa dowladda Mareykanka oo markaa ku eedeysay Iran inay ka dambeysay weeraradaasi waxay u dirtay qalabkan oo difaaca cirka iyo maaragta gantaaleysu ku jira iyo ciidan ilaa 200. Marka haatan ayaa la leeyahay ciidankii iyo qalabkiiba Mareykanku uu kala baxay dalka Saudi Arabia.
Meel la geeyey oo loo dhaqaajiyey miya la shay?
Runtii lama sheegin, oo goobta ku jahan yahay waa xod militari oo lama baahiyo ama lama faahfaahiyo.
Waan gartay. Madaxda labada dhinac midkoodna ma ka hadlay arrinta?
Runtii waxaa jiray baryahan hadal la socday oo madaxweynaha Mareykanka Trump uu aada u dhibsanayay shidaalka oo qiimihiisu aada hoos ugu dhacay, oo uu lahaa Sacuudigu waa inay arrintaa wax ka qabtaan. Dabcan, maadaama sanadkii hore sababta loogu diray qalabkan dalka Sacuudi Carabiya ay ahayd in laga difaaco shidaalkiisa Iran weerar ay kusoo qaado, haatanna Sacuudigii shidaalkii uu ka dariyay Tokyo oo shidaalkii qiimo beelay, waxaa dhacay in oo la leeyahay oo dadka arrimaha falankaya ay tilmaamayaan in Trump uu leeyahay adinka iyo Iran baa ka dhex baxay hadday shidaalka weeraraan, haddii kala midna haatan shidaalka waxba ka dhigan mayso arrintani.
Waan gartay. Sacuudiga isagu ilaa hadda ma ka hadlay talo?
Dhanka Sacuudiga waxaa dhacay kama soo bixin, laakiin aqalka cad ayaa waxay soo saareen warbixin ay leeyihiin xiriirka labada dal ka dhexeeya waa mid aad u wanaagsan. Labada madaxweynaha iyo boqorka dhaxal sugaaduna waa wada hadleen, waxayna ku wada hadleen inay heshiis ku gaaraan in arrimaha amniga iyo arrimaha shidaalka oo ay ka mid tahay in la saleeyo ama la xafiliyo socerka shidaalka in laga wada shaqeeya ay ku heshiiyeen ayay soo saareen warbixin arrintaa ku aadan.
Waan gartay. Waan ognahay in Mareykanka iyo Iran ay muddo iminka dhowr bilood ka hor wax dhex mareen hogaamiyihii ciidanka qaybta Quds la dilay, haddana waxaa mudda inay kala yaro kala qaboobeen. Dadba waxay leeyihiin colaad u dhexaysay Mareykanka iyo Iran aada hoos ugu dhacday, sidaas darteed baahida loo qabo in ciidan meesha joogo saas uma sii weyna. Arrintaa wax ma ka jiraan?
Runtii dilkii generaalka Suleimani Mareykanku waxay u arkaan guul aada u weyn oo weeqday awooddii Iran ay ku lahayd gobolka iyo awooddeeda caalamiga ahaydba. Waxay kaloo u arkaan inay abuurtay khilaaf ka dhexeeya laba garab oo Iraaniyiinta ah, oo garabna uu yahay ciidamada, garabna uu yahay diblomaasiyiinta, oo leh aan arrinta arrimaha dibadda ku sinno, aan ka warsugno in Trump la eriyo oo doorashada looga raayo. In kale waxyaabaha inkaayo diblomaasiyada ay isticmaalayaan qoladana waxay leeyihiin aynu laba kacalayno oo aan aad u sii shaqayno. Laakiin Iran hawlihii ay waday maanay joojinin. Dabcan, haatan caalamka waxaa ka jira cudurkan baahsan ee coronaviruska. Iran awooddeedii ay kulahayd dalka Ciraaq iyo wadamada kale dariska ah, kii ay kulahayd Yemen, inkaba sidii bay u wadaa ciidamadii hawlihii ay ka waday caalamka iskalena way wadaa. Halka Mareykanka aad moodi inuu dabcinayo ciidamadii uu ku gurayay bariga dhexe oo laga baqayay xataa inay isu rogto arrintaasi dagaal iyo guluf run ah oo ay isku qaadaan wadamada.
Waan gartay. Waxaan la soconaa hadda Sacuudiga dhaqaalihiisu aad buu u hooseeyaa,
waxaa joojiyay kabidii Saudiga dawladda ay ka jirtay meelo badan oo kamida dhalaaqa bulshada waxaa la yiri in badeecadaha qaar lagu soo rogo cashuur ayaa loo badinaya marka arintan ama isfahan waagan iyagii Mareykanka arinta dhaqaalaha Saudiga ma uga sii dari karaysaa
runtii xannibaad uu keenay cudurkan ayaa waxay keentay in ay aad iyo aad hoos u dhaco dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo dhaqaalihii caalamka guud ahaan gaar ahaan dalka Sacuudiga Carabiya dhaqaalihiisu laba arrimood ayuu ku tiirsanaa mid waxay ahayd dadka socotada ah oo tamareynta ah ama shirkada soo aadaya ama xujiida ah midna waxay ahayd shidaalka dabcan shidaalkii wuxuu marayaa heer aad iyo aad u hoos u dhacay oo kiniisiiyo haatan maarata asaga in lacag lagu daro marayo arrimahaas marka la isku daro marka runtii tallaabadan ay Mareykanka ku sameeyeen ee ah inay ka garab baxeen way muujiyaan inaanay direct taagnayn Saudiga waa markii ugu horreysay tan iyo 1980-yadii markii ay heshiiska galeen oo labada dowladood ay galeen heshiis la yiraahdo iskaashiga dhanka amniga oo ay wax walbaan isku garab taageenna ay ku ballan qaadeen taas waxay muujinaysaa xoogaa Mareykanka iyo arrinta ayada tabdiyey ayna ka dhalanayso ka goosayso sho uu diidan yahay isaga uu u dhaqmayo kusimaha boqorku marka arrintaasi dhaqaalaha Saudiga runtii dhibaato ayuu kusii noqon karaa laakiin waxaan xasuusataa Saudigu dowlad aad u dhaqaalo badan oo runtii lacag aad u fara badan u taalo caalamka qaybtiisa kale oo maal gashaday dowladaha reer galbeedka aad iyo aad si ugu weyn oo haddii haatan hantidiisa uu kala baxo wadamada dhaqaalaha caalamka ee dhibaato aad u soo gaari ka Saudiga.
dhegeystayaal intaasi waxay noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka oo rartay hub iyo ciidan ka yaalay dalka Saudi Arabia arrintaasi oo siyaabo kala duwan loo fasiray tani barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Sandeere.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha la isugu keenayo wadanka Kenya BBI waxa ku baxa kharash aad u fara badan isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jabinay labadii doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu'ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya taasoo saameyn ku yeelan karta 2022-ka doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay qayb galaya Saalax Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
BBI-da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay isku soo dhaweeyo Kenyaanka fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. Midda ugu hore waxa weeyaan isbeddelka bil'aadan oo dhan baa doonahaya isbeddelka wadanka aad buu maaragtay BBI-da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay maxay yeelay midda ugu horeyso awoodii madaxweynaha ayaa maaragtay hoos loo soo dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenayaa baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban karta codkeeda midda kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa waxaana loo kordhinayaa lacag la siinayo dhaqaalihii anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay u soo dhaweeyaan ay u fiican tahay khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaaliga
Saalax Cabdi Sheekh
ayaa u arkaa horta BBI-da waa isbeddel oo dad yar ay wataan macnaha laba nin baa istalaantay oo isku haysatay siyaasa labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan sida ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbeddel badan ay u baahan tahay laakiin isbeddelka ay u baahan tahay meesha kuma qorno isbeddelka ay u baahan tahay Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo sistemka idaara oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awoodi la siiyo baarlamaanka si fuula BBI waxay qoraysaa in مدحوينها عند قندور مدحوينا هتستع أود هدا اللي عدي لندور لكن الهجاجين دور برايم مينستر ونود الهم أو نهنين أو أهم حالها أو أديك مدحوينها ومركات ربنا شغلك بحين كره مركات ربنا أتشغل أتفين كره مدل ما دلك كينيا ومباهن ريبوت عصب سردين لحد سنة وصورنا عفني لحد ريبوت على قوي أو سيجا يدبكنا ولا حاجة ساكي غازيتك وحكو قرنا ستاندرد إن كينيا أي تهي دل وبجت كيس أي تهي 8 تريليون 10 تريليون 8 تريليون ودلك أقو دقالها بدن إيست أفريكا لكن دلدت كيس أي هين أفرتن إليح مليون ومعلولة مركا انت لو شقين لها دلك او لبدلي لها سيدا لو قيب صدا خيراتك ايا ماشا السياسة او نغرق ودا ومركا دادك لغا دعسينا او حنجري
هاتر وحاد دريم لسا سيدا دتو صاحو كالليو ان مروال با ان وحصوب لكيري يلوش هرال دمايسترين ان اي تقاليه يدلكي با عليس خطا لي بيعينا
مروال بلدونا اني معركتي وحصوبان لبلابو waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciyada 2010 ka markii la bedelay qaynoonkii kenyaanka aad uga faa'ideen khaasatan aniga oo ka soo jeedo gobolka ma aragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo dadkii reer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaalada oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu ma aragtay soo galay ma aragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharci wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duso magacaabay ma arte prime ministerga taas ay waxay noqonaysaa maartay laba awood oo laba meel ka bilaabanaysa marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI da waa taas waa program ka horay ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii ma arte meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo ma arte wadamada kale ay ka jiraan Jarmalka iyo waad ogsoonta madaxweyni Jarmalka hadda meesha jooga programyaha ugu badan hadda laga hadlay waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdaa iyo parliamentary system ma arate nidaam oo ma arate isku maamulaayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
dhito saarax waxa inta badan la dareemayo madaxweynaha inuu wax ka qoraa taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasii macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiinna ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa la ka badan karaa marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadii uu meel maro bigaay
gobolkan ka imaanay 192 iyo laba dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad wiigood aan ina meel fariistan aan ka fikirin ama aan bakoor imaadin wax ay dhibku ay wax ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel aan hagaajiyo laakiin dad akhrista BBI aad soo qaada dokumentiga aad soo qaada akhrista wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo markii dadkii soo bandhiga hayso ugu dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dowladdu inay fariisato hadda inay beddesho waxa aan ku sheega tan ugu horeeyso in 1500 shan la siiyay qeyraadka dalka la siiyay countyasha uma baahna in dastuur la bedelo waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senate-ka uma baahna dadka in loo warqeyliyo oo maxaa dhaha siyaasadaha ku diligeliyo dadka oo inta dhibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadi ah oo qaanuunka la keeno dalka waxaa dhaha waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa dhaha laga reebo ama laga joojiyo dalka corruption ka badan oo ka socdo oo weli wada dhahay dadku u shaqeeyaan dawladdu u shaqeeyaan inay ka joogaan corruption ka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taana uma baahna wax oo qeylidaani intaan wiibi uma baahna waa uu dawladda shaqadeedii inay qabsataa ahayd marka waxaan arkayna oo qoy bari anaga waxaan naga dhacsiinahay waxaan wax fiican waaya
dadkii inay waxan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabinaa waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasaacbinahay hadda bii ay la mariyo yaa ka faa'iido ah noloshu waxa ka faa'iido malee noloshu hadda la joogo macallimiintu waa ka soo tageen akhriyaantu waa ka soo tageen meeshi wax joogo malee qof kasto oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga dad macluula oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waa tahay waxa tahay siyaasi waliba wasiir baa kasoo noqotay gobolka waqooyi bari haajir dadkiinii gobolka waqooyi bari wacyigoodii iyo abaabulkoodii iyo faham siintiisa doctor sheegay waxay kala socdaan male marka maxaad ugu ogaanaysaan waxaan maslaxadii ugu jirin ama looga badan yahay marka mustaqbalka la fiiriyo
wallahi ani waxaan aaminsanahay waa waqtigii ugu horeysay ee hadaanu nahay Soomaalida aan hata nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister wadanka Kenya maxay leey maamulka hore to wuxuu ahaa hal kuuro iyo hal nin ah hal kuuro iyo hal nin markii la reebana laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yiraahdo waa laga badan yahay laakiin marka imaato ma aragtay inay awooda la keero baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister mid kale dhibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay leey ismaamul baa iman ismaamul ka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kelinka sanad iyo imaarta meelaha kale la iska maamulahayo nabadgelyada mar hadii gacanta la geliyo wax walba dhana uu ku soo maartu ku fududaanaya macallimiinta ada qoranaysa sida hadda taqtariinta iyo maaratay kulli aad u qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxa iman doonta daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renaudistan Marewoqoy bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ayuu nala taagan yahay waxa la yiraahdaa doqonta ma arsato markay il hesho ma aasato maanta waxaan malaynayaa waa waqtigii Soomaalida ay arsan lahaayeen sharciga qaynuunka la bedelay inta hadda aan sheegnay hadii ku jirto waa inaan ma arataa si fiican aan u qaadno oo u codeyno weeyaan
ugu dambeyntii ee Saare Cabdi Sheekh Editore muxuu yahay halku
halku waxa horta inta xalka aan gelin intaas sheegay kuma jirto BBI ana inta aad sheegay hadii hadda sheegay kuma jirto waxay ahayd marka siyaasinta asalka kamid yahay oo waqooyi barakeey maadaan inay qoraal ahaan u gudbiyaan BBI ee secretariat-ka inta hadda sheegay inay u gudbiyaan waxa uu u gudbiyaan ay ahayd xaalada marka wataa xaalku waxa waaye haddaad barato inaad ka qayb gasho oo taad ka hor imaasay anaa ugu hor imaaday waa inaad aad ogaato meesha wax ku qoran maxaa waaye intee loo wadaa yaa inaad ka faa'iido yacni looga tiragal sida hadda noo fiican waxa waaye in dadka kudi waxay gudbiyeen memorandum oo waxa ay rabaan ah anaga waxaan rabnaa BBI ma keentayna waxaan rabnaa in lagu soo daro kow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aad sheegaya oo ismaamul oo state government ma aha devolution ma waxaan rabnaa in educationka dowladda la siiyo dowladda hoose la siiyo waxaan rabnaa inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defense ka aan ahayn in loo gudbiyo dowladda hoose ma noqon wayse BBI faa'iido ma leh waxaa lagu dadka lagu daarin qeylada aha marsadaana aragna wax ka dhaca
ad ayadu ma hadsatay kuwaas waxa ay ahaayeen Saare Cabdi Sheekh oo ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari doodi gaamle inta ay ino joogto intaynu markana wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo laakiin
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa wariyaha v o da Yaasin Ciise Wardheero doodaasi gaaban ka soo diray magaalada Nairobi
dadka danyarta ah ee ku dhaqan xaafadda ay Soomaalida u badan tahay ee Islii ayaa sameeyey dibadbax ay dowladda Kenya uga codsanayaan inay siiso cunno maadaama goobihii ay ka shaqaysan jireen xayiraad lagu soo rogay warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha v o a da Intisaar Saalax Xuseen
dad dibadbaxayaal ah oo ka cabanayay xayiraadda lagu soo rogay xaafadda Soomaalida Islii ayaa isugu soo baxay degmada Kamakuuji gaar ahaan deegaanka section 3 dadkan ayaa waxay dowladda dalka Kenya ay ka dalbadeen in lala soo gaaro gargaar cunno ah kadib markii dhowaan ay dowladda amar ku bixisay in aan la soo geli karin lagana bixi karin xaafadda Soomaalida Islii dadkan dibadbaxayay ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qoran yihiin waxaan rabnaa cunno waxa ay sheegeen dadkan inay u soo shaqo tagi jireen xaafadda Soomaalida Islii shaqo ma haysano dadka guryaha ayay ku jiraan cuntana ma haysano
annaga shaqaalaanaha dukaamankii markii nala ka xiray xaggee ka shaqaysanayna maxaa bariis la cunaya
waanu fahansannahay in xanuunkan uu jiro ma ahan inaynu fahansaneyn dadka ku dhaqan isliina waxay u hoggaansameen amarka dowladda balse waxaan dowladda ka codsanaynaa inay cunto na siiso laga soo bilaabo gelinkii dambe ee maalintii arbacada ahayd markii dowladda dalka kenya ay xayiraad ku soo rogtay xaafadda soomaalida islii waxaa ise soo tarayay cabashooyin dhowr ah oo ka imaanayay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ah in islii ay tahay meesha ay ka heli jireen nolol maalmeedkooda intisaar saalax xuseen v o a nairobi
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo
markana nala dhagaysta qasaa'iqan nabi ammaan ee robadaan
idaacaddii galabnimo waa nageyntaas. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Samakaab oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
أضوما إيطاليا ربانا أبوليا خالد مليني أضيكو نايرالي إيطو اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوضع اللهم اكفي مرضانا اللهم اجل عنا اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوضع اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا اللهم قدير امين وصار الغموم امين ابونا طيب This is the